Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen suorana Helsingin musiikkitalosta. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kanssani täällä ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa ovat yrittäjä Sami Hupparihörhö Kuusela, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja galleristi Pia-Maria Montonen. Kiva, että olette täällä. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan keskusteluun tunnisteella Kult Ykkönen. Ja tämä on muuten viimeinen perjantai-lähetyksemme täällä Helsingin musiikkitalossa ja jo ensi viikolla teemme suoran kisastudion Helsingin keskustakirjasto Oodista. Että tässä suorastaan on historiallinen hetki käsillä. Valitsin lämmittelyaiheeksi pelkästään naisille tarkoitetun formulasarjan, johon Emma Kimiläinen valittiin mukaan parhaan 18 kuskin joukkoon. Mitä tällainen vain naisille tarkoitettu formulasarja tarkoittaa tasa-arvon ja urheilukulttuurin kannalta? Pia-Maria Montonen.
Mun pitää aloittaa.
Kyllä, olit lähimpänä.
Joo. Mulla ei kyllä asiasta ole hirveän paljon tietoa eikä ajatuksiakaan. Mulle niin kun on kyllä indiviidi aina, mä lähden siitä. Mutta onhan meillä sukupuolia. Autoista, mä en tiedä muuta kuin mä rakastan itse ajaa kovaa.
Ahaa. Mielenkiintoinen.
Kuinka
tunnustus,
kovaa?
Haluatko kertoa lisää?
No eihän tässä nyt suorassa lähetyksessä voi kertoa olevansa rikollinen, niin kohtuullisen, sopiva.
Kohtuullisen, kovaa. Rikollisen, kovaa.
No entä tämä naisten formulasarja, mitä siitä hän sanoo Sami Kuusela?
No Emma Kimiläinenhän on ihan hyvä kuski. Tehtiin joskus vähän samaa ohjelmaa.
Niin.
Ilmeisesti ihan, niinku, ihan ilman tota naisetuliitettä, niin ihan hyvä kuski. Mutta vähän kummahan se on, että kuitenkin, koska näitä naispuolisia moottoriurheilijoita on niin älyttömän vähän, niin onhan se vähän tynkä sarja, jos sinne pääsee pelkästään mimmit ajamaan. En mä nyt ihan heti siis näe siinä myöskään sellaista niinku tasa-arvoa jollain edistävää juttua.
Niin.
Koska kai sitä nyt pitäisi aina skabata parhaita vastaan, jos haluaa tulla parhaaksi. Koska eihän muuten voi ikinä kehittyä niin kuin maailman parhaaksi formulakuskiksi. Ei tule ikinä Kimi Räikköseksi tai muuksi tällaiseksi, jos treenailee ja kisaa. Vähän niin kuin huonompien kanssa kuin keskimäärin miesten sarjoissa.
Jaha, mitä sanoo Annu Kemppainen?
Mä sanon, että eihän meidän nykyisessä F1-sarjassakaan ole naisia. Joku syy siihen on.
No siksi kun neitä ei ole tarpeeksi niitä, jotka sitä niinku haluaa ja harrastaa.
Hei, nyt on minun puheenvuoroni, Sami Kuusela. Mä ajattelen, siis totta kai mulla ei ole tähän näin myöskään mitään hirveän syvällistä asiantuntemusta, mutta silleen nopeasti ajateltuna, mitä nyt googlain, niin vuonna 1976 on viimeksi ollut F1-sarjassa, F1-sarjassa nainen italialainen Lella Lombardi. Niin kyllä mä ajattelen, että erilaiset toimenpiteet on aina hyvä, jos me halutaan tasa-arvoa. Vaikka tässä me nyt nähdään, että moottoriurheilu on hyvin sukupuolittunutta. Ja sitten tarvitaan erillisiä toimenpiteitä, että jotta sitä voidaan lähteä purkamaan. Niin mä ajattelisin, että tämä on hyvä toimenpide.
Tämä sarja, mihin Emma Kimiläinen nyt pääsi, niin sehän on tätä F3-sarjaa. Ja Emma Kimiläinen itse kertoi Ylen uutisille, että hän ensin suhtautui tähän nuivasti, ajatteli, että tämä on omituinen ajatus, mutta ilmeisesti tämän F3-sarjan tavoite on löytää ne parhaat naiskuskit keskitetysti, jolloin he pääsevät sitten siitä siirtymään sinne F1-sarjan. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin esikoulu tai esikarsinta, mikä on järjestetty naisille, koska naisilla ilmeisesti tie on tukossa yleensä päästä miesten kanssa tasa-arvoisina kilpailemaan sinne huipulle.
Kyllä, ja kyllä mä ajattelen, että urheilussa nimenomaan se, että myös houkutellaan sponsoreita. Että tehdään tiettäväksi, että hei, mä ajan, mä teen tätä, ja sitä kautta voi päästä sitten taas niin kuin korkeammalle. Hieno homma.
Paljonko heitä on siinä F3-sarjassa?
18 kisaa keskenään. Ja hakijoita oli muistaakseni, tai tämä lähtötilanne oli kuin 5 tai 60. Ja sitten näistä rankattiin 18. Ja siellä oli toinenkin suomalainen, mutta hän tipahti pois tässä viimeisessä karsinnassa.
Pia-Maria, sä ehkä vielä pääset sinne kisaamaan.
Joo. Kyllä, kyllä. Sitten toiset are in trouble.
Kyllä. Mutta kun Annukin toi esille sen että vuonna 73 viimeksi on Formula 1 ollut nainen kilpailemassa. Onko tämä rakenteellinen asia, siis niin kuin yhteiskunnan rakenteellinen asia, vai voiko naisissa olla jotakin, että he eivät ole yhtä hyviä kuskeja kuin miehet?
Oh,
No mä ehkä tässä niinku, tää on sit ihan eri keskustelu siitä, että onko naiskuskit huonompia ajamaan autoa kuin mieskuskit, koska ainakin se nyt on näin, koska miehiään saa hakata niinku kuin vierasta sikaa silloin, kun puhutaan oikeastaan sukupuolista ja varsinkin kuskeista. Että, mut kyllähän se niin on, että kun on tutkittu, että kuka on niinku kova omasta mielestään keskimääräistä parempi kuski, niin mieskuskeista niinku varmaan 90% sanoo olevansa.
Tietenkin.
Ja naisilla, jotka ajavat autoa, ei ehkä ole sellaista todistelemisen tarvetta siitä, että minä olen tässä tällainen oma pikku Keke Roosbergini tässä Lahden motarilla. Että kyllä mä väittäisin, että naiset saattaa olla siitä, en ole kyllä tutkimuksia lukenut, mutta saattaa olla nyt keskimääräistä niin kuin turvallisempia kuskeja. Ja se tarkoittaa yleensä, että on hyvä kuski.
Kyllä, Annu Keppäinen.
No siis me puhuttiin tästä varmaan viime lähetyksessä, kun mä olin, että miten liikenteessä naisoletettuja kuskeja kohdellaan, ei hirveän kivasti. Mä ajattelen, että myös se, että meillä pikkuhiljaa siirryttäisiin sukupuolisensitiivisempään kasvatukseen, niin sitten taas me ruvetaan näkemään sitä meidän yhteiskunnassa joidenkin vuosikymmenten jälkeen, että mitä se aiheuttaa. Et esimerkiksi tuossa, että onhan meidän urheilutoiminta tosi sukupuolittunutta. Meillä on vahvat stereotypiat siitä, että kuka harrastaa mitäkin. Niin tässä se näkyy. Moottoriurheilu on ensisijaisesti ajatella, että se sopii miehille ja sen pitää kiinnostaa. Sinne ohjataan poikia. Ja sitten taas toisaalta ylipäänsä urheilu, että naisurheilijat, niin jumalauta, kukaan ei ole niistä kiinnostunut mukamas. Niitä ei rahoiteta ja niille ei anneta katseluaikaa tai siis niinku media-aikaa. Siinä on tosi paljon tekemistä. Ei siinä ole mistään niinku hyvästä tai huonosta kyse, vaan siinä on asenteista kyse.
Joo, toi oli kiinnostava, kun just oli tämä Espoon Bluesin, että naiset pelaa SM-liigan finaalissa, mutta sitten tulee A-poikien joku peli, joka ajaa ne sitten toiselle stadionille.
Joo.
Ja se kuvaa tietysti sitä. Ja sitten tämä niinku naispuolinen valmentaja, kun se nyt oli, sanoi sitten, että kyllä hän ymmärtää, että koska näistä tulee sitten, näistä A-nuorista tulee isona sitten leijonia. Oikeita leijonia, ei naarasleijonia. Että kyllä siinä on varmasti tollainenkin juttu. Ja sitten tietysti tuossa on se, että perheissä, kun moottoriurheilu on todella paljon aikaa perheeltä vievää juttua, niin sitten ehkä sille pojalle sitten hankitaan se mikroauto ensimmäiseksi ja sitten sitä poikaa tuetaan taloudellisesti ja käytetään kisoissa ja jne. Että kyllä siinä varmaan jotain tollaista on.
Näin Sami Kuusela, Pia-Maria Montanen.
Joo, siis asenneongelmiahan meillä on vähän niin kuin monellakin suunnalla. Esimerkiksi onhan meillä ollut tämä keskustelu siitä, että onko naiskokit ovat ilmeisesti huonompia kuin mieskokit. Meillä oli yksi niin kutsuttu huippukokkikin, joka oikeasti räväytti tällaista. Tosin hän teki sen Tukholmassa. Ja Ruotsissahan ei voi. Tässä maassa saa sanoa ihan mitä tahansa. Ja Ruotsissa se ei. Siellä vielä nousee. Niin kuin.
Hei, mutta tässä Emma Kimiläinen on kaikin puolin niin kuin, edelläkävijä, koska Emma Kimiläinen, tämän Wikipedian mukaan, mitä mä katson tästä, on osallistunut vuonna 2015 MasterChef VIP-ohjelma.
No niin.
Sekin tässä vielä. Monilahjoitus.
Varsinainen kaiken rajojen rikkoja.
Niin. Nyt mä haluan laajentaa vähän tässä urheilukysymyksessä. Annu Kemppainen, sinähän olet toiminut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän Hesetan puheenjohtajana ja olet LGBT+-aktiivi. Sukupuoltaan korjanneet urheilijat ovat myös herättäneet keskustelua, sillä sukupuoleen liittyy fyysisiä ominaisuuksia, kuten voima ja nopeus, jotka voivat antaa joissakin etenkin kontaktilajeissa etua. Mitä sinä ajattelet tästä?
No mä ajattelen, että se keskustelu, mitä nyt on vaikka käyty näistä hormonirajoista, niin se on tosi loukkaavaa naisurheilijoita kohtaan. Sukupuolen moninaisuus on totta, se on aina ollut totta ja siitä ollaan tietoisempia hetki hetkeltä, mutta urheilussa mun mielestä mennään tosi pitkä tai jotenkin laahataan perässä. Et se, että niinku itsemäärittelyoikeutta pitää kunnioittaa myös siinä urheilun kohdalla ja sitten se, että niinku, mä ajattelen, että meistä aika harva on hyvin perillä vaikka omista hormonitasapainoistaan, niin se, että se on mun mielestä tosi teennäistä ruveta vetämään jotain tiettyjä rajoja. Että vaikka nyt juoksun puolella, että tämä eteläafrikkalainen juoksija, kyllä, että hänen pitää syödä ehkäisypillereitä, jotta hän saa testotasonsa tarpeeksi alas, jotta hänen annetaan kilpailla. Musta se on ihan pimeetä.
Ja hän on siis biologisesti nainen ja kokee olevansa nainen, kyllä, mutta testosteronitasot ovat korkeat. Toisaalta hän saa siinä niin sanottua epäreilua kilpailuetua.
No mä en ole samaa mieltä, koska nimenomaan että sukupuoli koostuu monista asioista ja myös hyvä urheilija koostuu monista asioista. Ja nimenomaan, että mä väitän, että aika harvat meistä on tietoisia vaikka millaisia omat hormonitasapainot on. Ja nehän myös vaihtuu tai muuttuu sen mukaan, että millainen elämänvaihe on ja vaikka, että jos treenaa hirveästi ja muuta, että eihän noi ole myöskään mitään pysyviä asioita, niin siksi se tuntuu tosi keinotekoiselta, että ulkopuolelta aletaan mitata ja säädellä sitä.
Testosteronin käyttöhän on kyllä lisänä jo kielletty dopingina.
Kyllä, silloin kun se kielletään, että mä ymmärrän, että meillä on olemassa jotain tämmöisiä säädöksiä, niitä tarkastellaan, mutta silloin kun mennään ihmisen kehoon ja sanotaan, että saat liikaa jotain tai liian vähän jotain ja sun pitää ruveta käyttää keinotekoisesti jotain muuta, että sut saadaan enemmän samanlaiseksi kuin nämä muut, jotka kilpailee sun sarjassa, niin ei sovi.
Mutta hei, just uutisissa oli tämä eliksia alkaa pakottaa kaikki.
Voi mä arvasin.
Jumppaajansa huumetesteihin, niin pakottaa se nyt siellä johonkin testotesteihinkin ja silleen, että sä et pääse niinku, stepperiin, jos sulla on liian isot testotasot, jos sä oot nainen, koska silloin sä oot ikään kuin käyttänyt dopingia. Vai mikä se niiden pointti siinä on? Mulle itse asiassa
niin,
tuli,
mitä ne
se,
luokittelee niin, siinä.
Mulle tuli se kirjelmä heiltä, että nyt vaihtuu, kun mä oon niiden jäsen. En varmaan enää kauan. Tosin ne haluaa kyllä taistella, että jos joku podari yrittää viedä mut huumetesteihin. Mutta niin siinä oli kyllä ihan uskomattomat ne läpät.
Me päästiin suoraan tästä Caster Semenyan testosteronitasosta rajasta niin Sami Kuuselan treenaamiseen, mutta se on hyvä. Ja näistä asioista pitää puhua. Mä haluan kysyä ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen viimeisen kysymyksen tästä lajista. Minkälainen urheilulaji olisi sellainen, jossa ei saa hyötyä siitä testosteronista tai biologisesta sukupuolesta? Pia-Maria Montonen, mikä on semmoinen, missä kaikki olisivat samalla viivalla?
Pihalla kuin lumiukko.
No mä,
lumiukkona Sami. Oleminen.
Mä luulen, että esimerkiksi autourheilu, en hirveästi näe siinä sellaista niin kuin suurta etua siitä, että testo ruiskuu korvista. Tai vaikka e-urheilu. Niin e-urheilussa nyt on sitten jotain mimmejä, jotka on ihan huipullakin siinä. Aika monessa muussakin, mutta sitten jos katsotaan näitä kun maailmanennätyksiä ja näitä, niin kyllähän siellä niin miehet ruulaa. Että se on ihan fyysinen, fysiikan niin kuin erilaisuus.
Mitä sanoo Annu Kemppainen?
Eikö tällä hetkellä nimenomaan noi testosteronirajat koske nimenomaan noita, oliko ne nyt keskipitkiä matkoja juoksussa? Nimenomaan naisilla.
Kyllä.
Että katsotaan, että se on se, missä sitä mittari nyt eniten pitää kontrolloida tällä hetkellä.
Ai ei jossain esimerkiksi pikajuoksus, jos kuvittelisit siihen. Okay.
Ei, joo. Mun käsittääkseni ei. Että tämä on varmaan myös semmoinen, että sitä ei ole ikään kuin mietitty sille laajemmin, kun sitten sitä mietitään aina tapauskohtaisesti, että kun tulee joku tämmöinen, niin sitten yritetään ruveta säätelemään hirveästi, että onko tämä nyt epäreilu vai ei.
Kyllä.
Että
tuossa on muuten jännä, kun silloin tämä jotenkin niin kuin itsekin hävettää se, että kun aikoinaan naureskeli Itä-Saksan naisurheilijoille. Siis silleen, että se oli sellainen niin kuin yleisesti hyväksytty vitsi, että nehän on äijä ja että niillä on munat. Ja, siis silleen joskus niin kuin lapsena. Se oli sellainen niin kuin juttu. Sitä ei niin kuin silloin sitä, onneksi siitä puhutaan.
Näin ne ajat muuttuu. 80-luvulla rallia ajoi Michel Mouton ja siitä on todella nyt kohta 40 vuotta aikaa. Toivottavasti saamme rallin supertähden, joka on nainen. Pian päästään juhlimaan häntä, koska kyllä naisetkin osaavat ja saavat ajaa kovaa.
Kyllä. Nyt kaikki kuulolla olevat rahoittajat, ottakaa yhteyttä.
Ja hei, naiset, hanaa!
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä Helsingin musiikkitalossa ovat Annu Kemppainen, Pia-Maria Montonen ja Sami Kuusela. Sami, mikä sinun aiheesi tänään on?
Liittyy vaaleihin, liittyy elokuvataiteeseen. Ja pohjustan sitä sillä, että tällainen oikeistoprovokaattori jo vuosien takaa Henri Heikkinen heitti Facebookissa tällaisen vitsin, että mikä erottaa perussuomalaisten vaalivideot muiden puolueiden vaalivideoista? 300 000 katsomiskertaa YouTubessa. Ja mun aihe on siis tämä perussuomalaisten veeniin kuin ketutus vaalivideo, joka on älyttömän hämmentävä setti kummallista sarjakuvaa, outoja juttuja, kaulatatuoituja ihmisiä, jotka esittää Eyes Wide Shut-tyylisissä seksimaskeissa johtavia poliitikkoja. Ja sitten sitä on myös sanottu, että se on provosoi väkivaltaan. Mm-hmm. Ja onko se taidetta? Siis sehän on fiktio, se on vetoava, se kerää katsojia. Onko se poliittista taidetta? Mitä mieltä ollaan?
Eli kyseessä siis V-ketutus, vaalivideo.
V niin kuin ketutus.
V niin kuin ketutus, kyllä.
Pöyristyttävää.
Sanoo Pia-Maria
Monta. Mä katselin sen, ajattelin, että mua on pakko katsella, että mä nyt voin puhua siitä, mutta mä oikeasti en ymmärrä, että eduskunnassa oleva puolue oli mukana perustamassa edellistä hallitusta, mutta se nyt oli mikä meni, miten meni. Mut miten, heillä ei ole minkäännäköistä, mikä on omdömme suomeksi? Tilannetajua. Mm. Et missä on rajat, jota ei ylitetä. Ja kun me tiedetään, että moni ihminen täällä tässä maassa, tässä ajassa, koko maailmassa hyvin mielellään provosoituu, niin oikeasti, että ei oteta vastuuta. Näytetään tällaista. Ihmistähän ei voi hyvin tässä maassa.
No, mikä siinä oli se?
Mä luulen, että tämä voi johtaa ihan mihin tahansa.
No, mikä siinä oli sitten se suurin kauheus siinä?
No ensinnäkin nehän kutsuu niin kuin maan korkeinta johtoa rikollisiksi, ehkä voidaan. Helsingin Sanoma on rikollinen. Kaikki on niin kuin, siis että jos ei ole heidän kanssa samaa mieltä, niin silloin tapahtuu näin, mikä tässä niin kuin tapahtuu. Mun maailmassa ei ole niin kuin paikkaa tällaisella.
Tänään kello 12 tätä V niin kuin ketutusvideota oli katsottu melkein 325 000 kertaa, eli todennäköisesti menty jo sen tuhannen rajan yli.
Joo.
Mitä sanoo Annu Kemppainen? Olet ihan hiljaa siellä.
Joo.
Vakavana.
Oon tosi vakavana. Siis mä ajattelen, että tämä on niinku ihan heidän linjansa mukaista. Tämä on, niinku, on täyttä hämmentämistä, ennakkoluuloja ja vihan lietsomista, demonisointia ja silkkaa järjettömyyttä. Musta tämä menee ihan niinku siihen linjaan. Linjaa hyvin. Taidetta se ei ole, koska mä ajattelen, että taiteessa pitää olla jotain hyvin osattua, jotain taitavaa. Ja sitä minä en löytänyt tästä videosta. Että mä en kyllä taiteeksi tätä kutsuisi missään nimessä. Se, mikä mua ehkä eniten tässä oksettaa, on, että tätä on oikeasti esitetty elokuvateattereissa. Ennen elokuvia.
Nyt.
Kyllä, mutta sitä on ehditty esittää. Että se, että niinku, joku niinku on lasten kanssa vaikka katsoa siellä leffoja, ei hyvänen aika.
No se kiellettiin, mutta se kiellettiin sitten, koska se loppui myös se kampanja-aika. Mm. Että siitä siis niinku Finkino sai itselleen pojot, että se niinku tarttu tähän juttuun, mutta silleen, että oli saanut massit tilille. ja mä itse asiassa juttelin, mä tunnen paljon kaikenlaisia erilaisia ihmisiä. Mä tunnen myös perussuomalaisia ja myös sieltä heidän propagandakoneistostaan ihmisiä, koska haluan pitää korvat ja silmät auki, koska niitä on turha sulkea. Ja tällaisia sensurointivaatimuksia ei ollut ainakaan hänen tämän mun tuttavan korviin tullut, että esimerkiksi tätä ei saisi esittää sit vaikka telkkarissa tai jossain muualla. Ja kyllä mä oon taas siis sitä mieltä, että ymmärrän täysin sen, että se on kauhea elokuva monen mielestä. Se viittaa, sehän on sakeena tällaisia populaarikulttuuriviitteitä. Esimerkiksi Verikosto,
kyllä,
joka oli 2005 tällainen elokuva, joka perustui sarjakuvaromaaniin, jossa siis tällainen siinä Englantia lähitulevaisuudessa dystopiassa hallitsi tällainen äärioikeistolainen hallitus. Ja sitten siellä tuli sellainen tyyppi, joka alkoi tappaa poliitikkoja. Mm-hmm. Ja sillä oli tällainen Guy Fawkes, tällainen, mitä nämä Anonymous internet-trollit, tai nämä tällaiset
niin
omasta mielestään taistelijat, mutta kuitenkin sille, että sitä äiti pyytää syömään ja otetaan se maski veke. mutta ne on niin kuin kovia silloin, kun ne on siellä netissä. Mutta siis se on täynnä viittauksia, se on suuri tällainen niin kuin intertekstuaalinen sotku. Mm. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että se on tietyllä tavalla, se on ihan taitavasti tehty ja kuvattu. ne sarjakuvat on laadukkaasti piirretty siinä. Siinä on se kumma, kun se Jussi Halla-aho niminen tonttu tulee siinä lopussa sitten yhtäkkiä esiin ja kertoo, että tällaista hirviötä ei ole olemassa. Se on sellainen niin kuin englanninkielinen termi mindfuck. Mun on vaikea sanoa, mutta mä en niin kuin lähtisi kieltämään sitä. Mulla on valtavan niin kuin kaukana se raja, että aletaan sensuroimaan.
Mitä kielletään. Itseäni minua...
Itse sensuuri mun mielestä voisi iskeä. Niin, koska
siihen ei voi luottaa. Itse sensuuriin ei voi luottaa. Ei edes niin. Oman itsensä kohdalla valitettavasti. Et sehän tässä on se ongelma, minkä takia meillä pitää olla rajat ja säännöt.
No minkälaiset rajat sitten pitäisi niin kuin laittaa, että...
Ei saa lietsoa
no, mutta tuossahan nyt on siis, se on täysin fiktiivinen. Siinä nousee joku ketutushirviö, jostain äiti maa suuttuu ja se nousee ja sitten se kolkkaa jonkun auton kuskiin ja sitten sen jälkeen se katoaa, kun poliitikko lupaa olla kiltti.
Mä haluaisin tähän väliin sanoa sen, että katsoin sen kerran ja se mikä minua, no siinä oli paljon asioita, siinä oli tämmöinen yksi värillinen hahmo, johon oli sitten yhdistetty ehkä monia sellaisia stereotyyppisiä piirteitä. Ja hän oli tämmöinen paha ihminen. Siinä oli just nämä hivenen homoeroottiset miehet, jotka ne maskit päällä kulkivat.
Ne näytti joltain Suomen
sisua. Aika silleen hyvin rakennettu. Ja sillä tavalla niin kuin ihan semmoisia, että voisi olla niin kuin miesmalleja.
Ja parasta oli kaula, tripaali kaula tatskaa yhdellä poliitikolla.
No, kyllä voi olla ihan uskottavaa vaikka tatuointia. Minäkin täällä tatuoinnit paistaa, kun istun musiikkitalossa. Mutta ehkä just tämä mun leoparditurbaani sitten kääntää minut niin kuin Ylen kulttuuritoimittajaksi, eikä niinkään äärioikeistoon. Haluaisin...
Ootko ihan varma?
Mä toivon näin. Mutta siis tämä naiskuva siinä videossa. Kyllä. Siinä näkyi siluettina kerran kaukaa naishahmo, joka talutti kädestä pikkulasta. Ja sitten nämä toisen kerran, missä näkyi naisia, he olivat puolialasti kiehnäämässä maksusta näiden rötösherrojen kanssa limusiinin takapenkillä. Missään muussa roolissa tässä yli 6-minuuttisessa mini-elokuvassa ei naisia nähty. Ja se oli minusta semmoinen, niin, että...
Oli siinä yksi toinenkin nainen. Näin. Se oli siis tällainen eroottiseksi koulutytöksi puettu sarjakuvatyttö,
johon kaahas
paikalle joku raiskarilauma.
Joo, kyllä, näin olikin.
Mutta jos ajatellaan vaikka Sin City... elokuvaa ja verrataan siihen nais- ja mieskuvaan, niin sehän siis ammensi myös sieltä.
Kyllä, kyllä. Mutta siis nyt on kyse tämmöisestä nimenomaan, että se on eri, niin kuin jos menetkö sä katsoa sun lasten kanssa vaikka Sin Cityä, tiedätkö? Tai se, että sä altistut tämmöiselle vaalipropagandalle. Että nimenomaan, mikä oli se naisten rooli? Hohojaa. Toistetaan tämmöistä niin kuin Madonna-huora-asetelmaa. Niin kuin nainen ei ole toimija. Nainen on täällä pelkästään tämä objekti.
Hän on synnyttäjä olemassa tai sitten hän
nimenomaan.
On himon kohde.
Kyllä, ja olemassa miehiä varten. Ja sitten, että kun siinä on tämä, mun mielestä siinä oli kaksi tällaista rodullistettua hahmoa, niin nimenomaan heidäthän tässä kuvattiin, että he ovat niitä, jotka tulevat tuhoamaan Suomen, jotka tämän hyvin niin kuin ylierotisoidun koulutytön tulevat kaappaamaan ja raiskaamaan. Eli siis tämä oli vihaa lietsova, tämä oli äärimmäisen samaa väkivaltainen video.
Pia-Maria Montonen, mainitsit myös tämän viittauksen mediaan. Siinähän kerrottiin myös, että media valehteli siinä videossa. Mitä ajattelit siitä?
No... Mä haluan ensin sanoa se, että siis vaalivideon puolueet pitää siinä kertoa, mitä ne halusivat tehdä Suomelle. Ja kun katselee tätä, niin tulee todella, todella, todella positiivinen ja iloinen tulevaisuus. No, hehän katselevat maailmaa vain yksin silmälasin. Ja aina on yksi paha, joka johtaa kaikkeen. He ovat itse aina oikeassa ja kaikki muut on väärässä. Se tulee niin siinä mediassa. Mutta siinähän on hirveästi ennakkoluuloja. Sitten mua nauratti, yhdessä kohtaa mua nauratti. Ja se oli siinä, kun puhuttiin näistä suomalaisista arvoista. Ja taustalla näkyy Saksasta tuotu joulukuusi. Historian tuntemusta.
Joo, mutta ei ole silleen, että vaalivideon pitäisi olla jotain. Ei se ole silleen, ja jos katsotaan, että mitä nämä, jotka on vaalivideon pitäisi olla jotain, niin niitä on katsottu muutama tuhat kertaa. Ja ne on ollut kauemmin tuolla.
Joo.
Että siis silleen, että... ja et ei se sille ja tähän toimii siis
niinku tämä on negatiivinen. Mä haluaisin joo, nähdä positiivisen.
Ja tämä toimii populismin logiikan mukaan täydellisesti, koska löysin yhden jutun, jossa just mediatutkija ja tietokirjailija Lilly Korpiala ja sitten tällainen Petro Poutiainen viestinnän asiantuntija, ne oli tutkinut vähän dataa, niin ketkä sitä aluksi levitti, ne oli just feministit ja just tämä tällainen ikään kuin suvaitsevaistoksi kutsuttu väki levitti sitä närkästyksissään, jolloin se toimi juuri sillä niin, lailla, kun se oli suunniteltu.
Näin Sami Kuusela, Annu Kemppainen.
Kukaan mun tuttu ei ole ainakaan tätä jakanut. Mä näin tämän eka kertaa nyt sinun jakamanasi, Sami Kuusela.
No, mutta en mäkään sitä Facebookissa jakanut.
Joo, mutta siis se pointtina vielä, että tämä luo pahoinvointia. Ja siksi tämä on sietämätön ja siksi sitä ei pitäisi niinku missään julkisesti näyttää, piste.
Voiko siihen tehdä jonkun lain? Älä tee mitään videoita, jotka tuovat pahaa mieltä ihmisille.
Ei, mutta tämä on avoimen rasistinen.
Ei, mutta sivistyksestä peliä.
Sivistyslaki.
Sivistyslaista me jatkamme itse asiassa vaaliteemalla. Täällä musiikkitalossa kanssani ovat Sami Hupparihörhö Kuusela, Annu Kemppainen ja Pia-Maria Montonen. Ja tähän mennessä me olemme keskustelleet urheilusta ja sukupuolesta naisten formulasarjan innoittamana. Äsken Sami Kuusela löi pöytään tämän perussuomalaisten keskustelua muuallakin kuin täällä Kulttuuri-ykkösessä herättäneen vaalivideon. Pia-Maria Montonen, mikä on sinun aiheesi tänään?
Joo, mä itse asiassa jatkan niin kuin vähän tai sivuuttaa vähän niin kuin Samin, että mä oon miettinyt tätä, mistä on kyllä puhuttu jossakin, että nämä on vaalit ilman kulttuuria. Ketään ei näytä kiinnostavan. Mä löysin yhden webiartikkelin Ylen arkistosta ja sitten kuulemma on jotain puheenjohtajatenttiä, jos heiltä on kysytty kulttuurista. Mä en löytänyt sitä Areenasta, että on piilotettu aika hyvin, varsin hyvin. Ja kyllä mäkin ymmärrän. En mä siis naivio, kyllä mä ymmärrän, että työllisyydestä ja taloudesta ja sotesta pitää puhua, mutta minkä takia aina kulttuuri jää sivuntoon? Koska jos me mietitään sitä, mitä meidän yhteiskunnasta, meistä ihmisistä jää jälkeen, niin sehän on se taide, se on kulttuuriperintö. Egyptissä meillä on pyramidit, arkkitehtuuri. Se ei taloudessa jää mitään merkkejä. Siis, että ollaanko me fokusoitu väärin?
Mä oon sitä mieltä, että pyramidit tässä kohtaa olen hieman eri mieltä. Ja mä otan nyt todella riskin, koska olet taidehistorioitsija myös Pia-Maria Montonen. Ja minä en ole. Mutta eikö se, että meillä on Egyptin pyramidit olemassa, oli osoitus siitä, että siellä on aikanaan luotu taloudellinen mahti ja imperium, joka on voinut rakennuttaa nämä pyramidit. Koska vaikka ne ovat olleet orjien rakentamia, niin eiväthän ne orjatkaan ilmaisia olleet. On pitänyt olla vetojuhdat, on pitänyt ruokkia ja majoittaa orjat ja näin. Eli siinä mielessä ehkä olen hivenen eri mieltä.
Joo, siis totta kai jo tarvitsee olla, mutta mä tarkoitan sen, että se mitä meistä jää jäljelle on se taide.
Kyllä.
Tässä on sitten pieni sivujuoni, että nykyisinhän me rakennetaan niin, että se jopa kestää 20 vuotta eteenpäin.
Ehkä jopa 40.
Joo, mutta siis että mä peräänkuuluttaisin, kyllä kaikista muustakin saa puhua, mutta minkä takia ei kenellekään näytä olevan kulttuuri tärkeä?
Annu Kemppainen.
Osalla puolueista on olemassa oma taidepoliittinen ohjelmansa nyt näissä eduskuntavaaleissakin. Ja mun mielestä toki tässä on nimenomaan toimijoilla, taidetoimijoilla itsellään iso vastuu. Et onhan nyt ollut kuitenkin vaalitenttejä, vaikka taideyliopisto on järjestänyt TEME, TAKU, jotka nimenomaan näitä edunvalvontajärjestöjä taide- ja kulttuuripiireissä tai taide- ja kulttuurityöntekijöiden edunvalvontajärjestöjä, niin on kuitenkin tehneet myös omat tavoitteensa ja yrittävät tosi voimakkaasti just niin kuin lopata poliitikkoja eri puolueita ja vaatia kunnianhimoisempaa taidepolitiikkaa. Kyllä sitä kuitenkin tehdään.
Mutta siis mä mietin nyt oikeastaan näitä suuria vaalidebatteja ja tällaisia, että siis jos joku uskaltaisi tuoda, luiks joku teistä kulttuurikokteilin Juha Hurmeen kolumnista, hän kirjoittaa J.V. Snellmanista. Siis nehän oli 1800-luvulla paljon edistyksellisempiä kuin me. No ne toisaalta rakensi tämän maan silloin. Talous on väline sivistyksen päämäärien edistämiseksi. Sivistystä ei tule perustella taloudellisesti, vaan talous on perusteltava sivistyksellisesti. Ja hänen mielestänsä valtion keskeinen tehtävä on sivistyksen luominen ja ylläpitäminen. Jos joku puolue ottaisi tästä kiinni.
Niin, mutta tuossa taas me tullaan siihen, että silloin oli yhtenäiskulttuuri. Silloin rakennettiin suomalaista kulttuuria, suomalaista identiteettiä ja haluttiin rakentaa Suomi-niminen abstraktio, totta, illuusio. Ja sen pointti oli silloin, niinku, se oli nationalistinen niinku, pointti kuitenkin aika pitkälle silloin.
Mutta rakennetaan nyt nykysuomalaista
niin miten me nyt päädetään sitten se nationalistinen?
Niinku. Mutta nyt me ollaan moninaisempia. Niin, tästä tulisi vielä paljon parempi.
Mulla itellä on se, että musta, nyt kun sit aina aikaisemmin ajattelin, että kun poliitikot juttelee, niin että en mä nyt oikein saa tosta kiinni, että toi on jotain noiden aikuisten asioita. Mutta nyt kun itse on muuttunut aikuiseksi ja katsoo noita vaalikeskusteluja, ne puhuvat vakevasti jostain turposta, eli turvallisuuspolitiikasta ja kaikesta tällaisista. Ja sitten jollain lailla tuntuu, että esimerkiksi että suomalainen Twitter on täynnä näitä mansplainaavia taloussetiä, jotka tulee kertoa, että jos jollain on joku uusi idea jostain niin kuin taloudenhoidosta, niin aina sieltä pälähtää joku vartiainen tai joku muu, joka tulee kertomaan, että ei se kuulkaa tytöt tai pojat nyt uuri näin menee, että sitten tässä on tämä makrotaloudellinen malli, joka on nyt jo pitkään ollut tässä, vaikka se, mä luin sellaisen, tällaisen kapitalismin tulevaisuudesta, tällaiset sosiologit, niin tällaiset taloussosiologit, mä muistan sen nimeä nyt sen kirjan, jotka niin mietti sitä, ja ne puhuu siitä, että tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin, tämä taloususko vertautuu tähän niin kuin, aikoinaan, kun uskottiin astrologiaa. Ja poliittiset päätökset niin kuin verratti, niin kuin tehtiin niin kuin astrologian. Ja silloinkin se oli huipputiedettä, koska se kuitenkin liittyi myös siis niin kuin taivaankappaleisiin ja kokemusperäiseen tietoon ja muuta. Ja sitä perusteltiin todella vakavasti ja sitten se oli täysin ehdotonta. Siis, silloin kun jos joku on epävarmaa, niin se on ehdottoman
kuuloista. Yritätkö nyt tässä kisastudiossa Sami Kuusela sanoa, että taloustiede ei ole tiedettä?
Ei ole. Mä oon ekonomi. Mä voin sit vähän...
No sinä voit sanoa.
Joo, siis, jatka sinua.
On se siis sillä lailla, että totta kai se on se asia, joka kuitenkin siellä niinku joku yksi pohjamoottori, joka tätä yhteiskuntaa ja tätä meidän... Niinku, markkinatalous on saanut aika paljon hienoakin juttuja aikaa, ettei sitä tarvitse totta lähteä niinku disauttelemaan. Mutta niinku, kun noi kaikki esittää sellaista niinku superaikuista, niin eihän siellä ole hirveästi kulttuurille tilaa.
Niin, mä ajattelen, että siinä on onnistuttu ajamaan sisään semmoinen tietynlainen talousretoriikka. Ja ikään kuin, että sillä voidaan sanoa, että no mutta tämä on ainut tapa, millä tätä asiaa voidaan miettiä järkevästi. Mm. Ja silloin sillä on pystytty jotenkin hiljentämään kaikki muu puhe. Ja siitä on tullut se, siitä tietynlaisesta niin kuin, tulosvastuullisesta ajattelusta ainut tapa arvottaa ja nähdä maailmaa. Ylipäänsä rakentaa yhteiskuntaa. Ja se, että, niin kuin, että sitä on tosi... Oh, kun mä haluaisin nähdä, että miten sitä lähdetään nyt pian toivottavasti haastamaan nimenomaan sitä ikään kuin järkevää ajattelua, että näytetään, että sekin on hyvin niin kuin, se on tietynlainen tapa ajatella ja sen rinnalla on tosi paljon muitakin tapoja ajatella ja nimenomaan se vaikka, että mihin me satsataan, niin toi on tosi yksipuolista, mutta että tietyt puolueet on onnistunut ajamaan sen tosi hienosti sitä ja nyt on meidän mahdollisuus ja velvollisuus kaataa se.
Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että luovumme kvantitatiivisesta ajattelusta ja menemme vaan kvalitatiiviseen ajatteluun?
Ei, mutta se tarkoittaa nyt vaikka sitä, että kun tehdään jotain budjetteja vaikka, että nyt kun me saadaan uusi eduskunta ja lähdetään tekemään vaikka niin kuin jotain budjettia, niin se, että mihin sitä rahaa satsataan, että meillä on hyvin niin kuin värittynyt ajatus siitä vaikka, että kun me halutaan ikään kuin satsata johonkin, mikä tuo sitä rahaa sisään, niin me ajatellaan helposti perinteisesti aika miesvaltaisia aloja ja vaikka vientiyrityksiä ja muita. Sen sijaan, että me vaikka ajateltaisiin, että hei, että lapset ja nuoret on se kohta, mihin meidän kannattaa satsata. Että se on se, mikä ensinnäkin tuo tulevaisuudessa hyvinvointia, mutta sitä voidaan ajatella myös, että se säästää meiltä rahaa tulevaisuudessa.
Aivan. Ja jokainen raha, joka laitetaan kulttuuriin, niin se tuottaa lisää. Mutta tässä mulle tuli just mieleen, että Saksahan syksyllä päätti nostaa kulttuurimäärärahoja 1,78 miljardiin, koska he sanoivat, että taide ja kulttuuri ovat demokraattisen yhteiskunnan perustekijöitä. Mm. Ja jos me ei puhuta siitä, niin silloin monelle se ei, niin kuin, ihmiset ei ymmärrä sitä. Jos sä et koskaan mennä teatteriin, niin et sä ymmärrä, että mitä siellä niin kuin on, ja silloin sä et voi puhua sen puolestakaan. Mm. Mä väittäisin, että tavallisille suomalaisille taide ja kulttuuri on osa elämää, mutta Arkadianmäellä ehkä pienempi osa.
Se on tuosta miljardista tuli mieleen se, että se on musta jotenkin vitsikästä, että kun poliitikot heittää niin kuin näitä miljardiläppiä, että vaikka kuitenkin, siis en mä nyt niin kuin mua on haukuttukin demariksi, mutta se oli ihan älytöntä, että Suomen tällä hetkellä suosituimman puolueen puheenjohtaja, erittäin kokenut Antti Rinne, kun siltä kysytään, että paljon nämä teidät uudistukset maksaa, miljardiluokkaa, 1 ja 3 miljardin välillä. Miljardi on 1 000 miljoonaa. Tämä se on järjettömän iso summa, että vaikka nämä esittää aikuista, nämä oikeat aikuiset, joilla on valtaa, niillä ei ole hajukaan siitä, että mitä se massi ja mistä se massi haetaan. Se on niin kuin samaan aikaan puhutaan vakavasti, että näin pitää tehdä, mutta sitten ei ole hajukaan siitä niin kuin koko luokasta.
Tämänpäiväisen Yleisradion mittauksen mukaan suosituin puolue on SDP 20,1% osuudella ja kakkospaikkaa pitää kokoomus 15,8% ja kolmantena on perussuomalaiset 15,1%. Mitä tällainen asetelma tarkoittaa kulttuurin näkökulmasta teidän mielestä? Millä mielellä odotatte vaaleja?
Varmaan toi näköistaide, toihan on niinku näköistaidetta varmaan toi niiden vaalivideokin. Se on persujen näköinen video. Niin näköistaide tulee taas niinku uuteen kukoistukseen ja sen nousee hallitukseen.
Joo, se on niinku Tanskassa, että tehdään.
Olisi kyllä, taiteen
kaanoni.
Olisi ihanaa, kun mä kuulin just jonkun haastattelun, mä en muista kuka se oli, kun puhuttiin feministisestä talousteoriasta ja feministisestä talouspolitiikasta, jossa kaikki lähtee hyvinvoinnista ja yhteisestä hyvinvoinnista. Se on jotenkin niin raikasta kuulla tämän niin kuin setäselityksen jälkeen oikeasti pitkästä aikaa. Mm. Pitäisi saada ainakin se feministi, ainakin se niiden puheenjohtaja Aron Katju pitää saada sinne eduskuntaan.
Näin Annu on. Kemppainen hiero ohimoaan tässä tuskaisen näköisen.
Ei siis tästä viimeisestä. Mähän poitti mun käden nyt, kun tuli tämä feministinen talousteoria niin ja feministinen puolue Katju Aron. Mä olin sellainen, että no niin, nyt taas kulkee veri päässä.
Mitäs kuitenkin kulttuurialan toimijat ovat aktivoituneet järjestämään vaalipaneeleita ympäri maata. Helmikuussa Suomen tietokirjailijoiden vaalipaneeli kokoontui Joensuussa. Siellä todettiin, että elinvoimaisesta kotimaisesta kirjallisuudesta hyötyy koko maa ja aiemmin tässä kuussa keskustakirjallisuudesta. Oodissa kokoontui Helsingin kirjailijaliiton ja Suomen taiteilijaseuran ammattina taiteilijavaalipaneeli. Mm-hmm. Siellä vaadittiin esimerkiksi 1% valtion budjetista taiteelle. Pia-Maria Montonen, ennen lähetystä toit esille tämän kysymyksen, että minkälaisessa Suomessa haluamme elää tulevaisuudessa liittyen siihen, että jos kulttuuri ei saa rahaa.
No kyllä varmaan, kyllä mä luulen, että nämäkin kaverit saa antaa vähän rahaa kulttuurille, mutta mähän on aina, haluan mennä kohti parempaa, niin sen takia niin kuin, mä haluan olla positiivinen, mä haluan, että me saadaan enemmän arvoja ja puhuttiin siitä pyramideista ja muista ja mä oon aikaisemmin sanonut, että siis taidehan näyttää aina sen oman aikansa. Niitä pyramideja rakennettiin silloin, ei niitä niin kuin rakenneta enää. Mutta sen takia kulttuurikin on ja taide on niin hirveän tärkeää, että se kertoo meistä ihmisinä. Ja sen voi sanoa itselleen joka päivä. Joka päivä ja se myöskin nyt niin kuin näyttää, mä halusin lopettaa johonkin positiiviseen, niin mä luin The Art Newspaperista Luc Toymans, belgialaisen taiteilijan näyttelystä Venetsian Palazzo Grassissa. Ja häntä haastateltiin ja hän sanoi siinä, että ihmiset hän ovat tulossa becoming more and more stupid, insanely stupid. Insanely stupid, mutta sitten siis taide on se, joka voi pelastaa meidät.
Ja mun on pakko sanoa, että sille, että kun asiat ei ole mustavalkoisia, että tämä laimennettu persu, eli Sampo Terho, niin sehän on kiitetty. Ollut siis kulttuuriministerinä. Ja se jotenkin sotii siis taas tätä kulttuurikentän niin kuin ennakkoluuloja vastaan.
Kaikki on relatiivista.
Niin.
Palatakseni vielä näihin kulttuurialan
tai siis lantrattu persu on parempi.
Palatakseni vielä näihin kulttuurialan järjestämiin vaalipaneeleihin. Mitä hyötyä niistä on? Saadaanko, mitä te koette, että niillä saavutetaan?
Mä ajattelen, että sillä saavutetaan ensinnäkin se, että oikeasti ihmiset pääsee kuulemaan, että mitä eri edustajat ajattelee näistä asioista ja miten pihalla ne mahdollisesti on. Mutta siis taiteen kentällähän tehdään tällä hetkellä tosi hyvää lobbaustyötä. Ja mä ajattelen, että se on myös merkittävä keino lobata. Että sä kutsut ne edustajat siihen asioiden äärelle ja se on oikeasti se tapa ja se on oikeasti myös se aika, jolloin ne ehdokkaat sattuneesta syystä on aika kiinnostuneita näistä asioista, koska niiden on pakko. Niin silloin myös, että siinä kuulee, että mitä se taiteilijan arki vaikka oikeasti on, niin mä ajattelen, että ne on äärimmäisen tärkeitä tapahtumia.
Ja ensi tiistaina keskustelen tästä aiheesta Kulttuuri Ykkösessä kulttuurin ja taiteen alan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläisen kanssa. Täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa lähdetään nyt perkaamaan päivän viimeistä aihetta. Kanssani täällä ovat galleristi Pia-Maria Montonen, yrittäjä Sami Huppari-Hörhö Kuusela ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Annu, mikä on sinun aiheesi?
No, mä jatkan sitten taas tuosta Pia-Marian aiheesta, koska hän just puhui siitä, että miten taide on aikansa tuote. Niin tämä on itse asiassa nyt just tämä munkin aihe. Tänään avautui HAM Helsingin taidemuseossa puolalaisen Pavel Althammerin I Am-näyttely. Ja se on täynnä monimuotoista ja yllätyksellistä Pavelin taidetta 3:lta vuosikymmeneltä. Ja keskeiset kysymykset oikeastaan tässä näyttelyssä, että kuka minä olen ja keitä me olemme yhdessä. Althammerille on selvästikin tärkeää ei niinkään se lopputulos, vaan se itse prosessi. Ja hänen prosessinsa on usein hyvin yhteisöllisiä. Ja nimenomaan hän puhuu yhdessä leikkimisestä. Ja jotenkin tuntuu, että sekä tässä, mutta tosi paljon muutenkin, sekä niin kuin visuaalisten että esittävien taiteiden puolella koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän siitä taiteen äärellä kohtaamisesta. Mm-hmm. Siitä herää kysymys, että onko se, että me ei enää kohdata ihmisten kohtaamattomuus tämän ajan yksi isoimpia ongelmia. Ja sitä varten taiteilijat tarttuu siihen. Ja jos näin on, niin mitä mieltä te olette siitä?
Voi hyvinkin olla. Mä en ole nähnyt nyt sitä näyttelyä, meillä oli tilaisuus galleriassa, mutta mä oon nähnyt kuvia sieltä, että se valkoinen tila ja näin. Mä luulen, että me tarvitaan just sitä rauhoittumista. Mutta joo, mä luulen koko tämän ajan ongelmat on siitä, että ihmiset, me ei oikeasti kohdata toisiamme. Ja sit mä oon nähnyt siinä alhaalla galleriassa kulmassa on Pavelin hahmoja. Ja se, että mä heti kun mä ehdin, niin mä menen katsomaan sitä.
Tässä näyttelyssähän on näiden itse taideobjektien lisäksi, kerroit Annu, siellä on tyhjä tila, joka on todella pyhitetty hiljentymiselle ja tälle ihmisten kohtaamiselle. Miltä tämmöinen ajatus kuulostaa, Sami Kuusela, että taidenäyttelyssä on tämmöinen tila?
Pitääkö siellä olla hiljaa ja kohdata?
No sinähän et voi mennä sinne.
Se mulle aivan
en mä pitää olla hiljaa. Mä oon pahoillani.
Mitä siellä nyt sitten kohdataan?
Niin. Toisia ihmisiä, Sami.
Halataan. Kamalaa.
Mene testaamaan.
Mä en ole nähnyt tätä näyttelyä.
Niin, mutta ylipäänsä tämä kohtaaminen.
En mä tiedä, musta hengi kohtaa vähän liikaakin tuolla somessa.
Mutta onko se kohtaamista? Eihän se ole kohtaamista.
Niin varmaan se, ehkä jos puhutaan siitä, että se kohtaaminen on sitä, että oikeasti rauhassa kuunnellaan, kun toinen puhuu. Ja odotetaan vielä, että oliko sulla vielä jotain sanottavaa, mikä on siis niin kuin jollain lailla niin kuin kadotettu taito. Ja se on itselläkin aivahukas. Mutta se olisi ihanaa. Ihanaa niinku ehkä se saavutetaan jossain niinku järven rannalla istutaan vierekkäin kaverin kanssa ja kumpikaan ei sano mitään niinku tyyli tuntia, että kun tuossa on niinku venäläinen vitsi jossa kaksi suomalaista istuu veneessä ongella ja sitten ensiksi menee tunti, menee toinen tunti, sitten toinen suomalainen sanoo että niin ootko kuullut, että venäläiset on lentänyt avaruuteen. Menee tunti, menee toinen tunti, ja sitten toinen sanoo, kaikkiko.
Pia-Maria Montonen, näkisitkö sinä itseni kohtaavassa muita ihmisiä täällä, että vaikkapa taidenäyttelyn tilassa?
Joo, mutta mulla olisi myös vähän vaikea olla hiljaa. Ja kyllä siellä kohtaamiseen kuuluu kyllä puhuminen.
Mitä tämä kohtaaminen ja kohtaamattomuus tarkoittaa, Annu Kemppainen, sitten mielessäsi ihan käytännössä?
Mä ajattelen, että kohtaaminen on sitä, että minä näen sinut. Se ei pelkästään riitä, että mä kuulen, mitä sä puhut ja mä yritän jotenkin tuoda mun omaa informaatioa. Vaan se, että oikeasti että on se mahdollisuus pysähtyä. Että hei, että okei. Ja se, että niinku oikeasti pyrkii semmoisen dialogisuuteen myös, että tavallaan niinku, kun musta tuntuu, että meiltä vaaditaan myös sitä, että meillä on olemassa koko ajan se oma tarina ja ne omat missiot ja meillä on hirveä kiire ja että nyt mun pitää äkkiä saada sut jotenkin tajuu, että miksi mä oon oikeassa ja miksi mä oon hyvä ihminen ja uskottava ja sun kannattaa tykätä musta tai seurata mua tai antaa mulle rahaa mitä ikinä. Niin se, että silloin se kohtaaminen on oikeasti mahdotonta.
Mä oon viime aikoina lukenut aika paljon retoriikan teoriaa. Siis se on tietysti myyjälle ihan hyvä asia, että osaa suostutella ihmistä ostamaan. Mutta siihen retoriikan teoriaan kuuluu se, että löytää niin kun sen common place tai löytää sen sellaisen toisen kanssa saman lähtökohdan, jotta ylipäätänsä parhaimmillaan se johtaa sit siihen dialogiin. Mm. Ja se johtaa siihen, että on, näin, on niin kuin sanottukin esimerkiksi, että niin kun parasta on kiihkeä väittely hyvän ystävän kanssa. Joka, et siinä ei ole niinku molemmat ei lähde niinku täysin hyökkäämään sen niinku, ja ei koko ajan vaan mieti, että mitä itse hokee, vaan siis sille, että siinä on niinku suuri kunnioitus ja kuuntelu. Ja siitä ei edes tarvi, sen ei tarvi johtaa mihinkään sellaiseen kompromissiin tai johonkin tällaiseen laimennettuun yhteiskäsitykseen, vaan silloin niinku molemmat on päässyt kertomaan se oma juttunsa ja molemmilla on respekti siihen, mitä toinen kertoo. Mm. Ja sitä siellä niinku retoriikka parhaimmillaan on.
Niin pitää yrittää ymmärtää toista.
Mm. Mielestäni tämä on kiinnostava tämä, että meillä viimeiseksi aiheeksi valikoitui tämä Pavel Altahamerin näyttely, josta muuten tiistainen lähetyksemme käsitteli tätä, eli Yle Areenasta löytyy Kulttuuri Ykkösen sivuilta tiistainen Jakke Holvaksen tekemä lähetys. Niin kun puhutaan kohtaamattomuudesta, niin eikö tässä perussuomalaisten vaalivideossa olla myös tietynlainen kohtaamattomuus, koska siinä se tavallinen kansa ja päättäjät eivät pääse mihinkään keskusteluyhteyteen ja heillä niin kuin, he elävät täysin kahdessa eri maailmassa ja sitten tästä syntyy tämä hirviö, joka ei olekaan sitten hirviö, koska läpällä, koko story läpällä, että eihän meillä nyt oikeasti ole tällaisia mustia pilviä, jotka nousevat rumista lähiöistä. Voi pojat, se onkin sitten ihan omaa keskustelun aiheensa.
Mutta se on aina heidän tarinansa.
Joo, mutta siis hyvä taide menee tunteisiin.
Paitsi, että tässä kyllä Annu Keppainen sanoi, että siinä ei ollut taitavaa ja se ei ollut taidetta. Ei. Eli tässä meillä on eriävä
käsitys taiteesta. No en mäkään nyt sitä mieltä, että se on nyt taidetta niin.
Oikeasti. Se oli nimeltä.
Nyt otetaan tässä disclaimeri, että...
Hyvä.
Mä niin kuin...
No en mä uskonut.
Harjoittelen tätä retoriikkaa olemalla provosoiva.
Nimenomaan tuollainen toiseuttaminen on kohtaamattomuutta ja sitä siinä videolla tehtiin.
Kyllä. Mm. Pia-Maria Montonen, sinä olet galleristi. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt nykytaiteilijoista? Näkyykö tämä kohtaaminen töissä?
Joo. Joillakin enemmän, toisilla vähemmän, mutta se mikä näkyy, että ihmisillä on hirveän suuri tarve saada kohdata taidetta. Mm. Ja et kyllä mä pysyn positiivisena ja tota se, että et kyllä ehkä se apokalypsi ei tule ihan vielä, vaikka monet sitä yrittää saada, että et kyllä me mennään varmaan, kun ihmisillä on tarve syvemmyyteen.
Arvatkaa, mikä on ihan hirveätä kohtaamista taidemaailmassa. Teatteri, joka pakottaa osallistumaan yleisön. Se on ihan hirveetä.
No, siellä saisit puhua kerran,
se on
niinku
se on harassmenttia. Se pitäisi kieltää lailla.
Mutta kyllä
joku tulee siihen meuhkaa ja hyvänsäkään räkii päälle. Ei apua.
Ei tollaista, ei tota ole enää.
No ei ole.
Ei ole. Toi on vanha juttu, mutta kyllähän nykyään osallistavasta esityksistä vaikka kerrotaan etukäteen.
Disclaimerilla.
Se ei tule yllätyksenä.
Ei.
Sinä olet Annu Kemppainen todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja ja esittävien taiteiden asiantuntija. Onko tämä Pavel Altahamerin näyttely Hamissa oikeastaan performanssi, jonka toteuttavat ne vieraat?
No tämä on siis tämä toinen puolikas, mikä on siis se tyhjä valkoinen tila, niin kyllähän se on valtavan esityksellinen tila ja nimenomaan, että siis siellähän on siis osana myös tätä näyttelyä, niin on erilaista oheisohjelmaa. Siellä on myös meidän mahtavat utopiakonsultit ja se on nimenomaan hyvin osallistavaa taidetta. Eli siinä niin kun se teos muodostuu nimenomaan sen kävijän ja sitten sen taiteilijan välillä. He yhdessä sen muodostaa.
Miten se käytännössä toteutuu?
No se toteutuu niin, että sä voit joko kiertää vaikka sitä näyttelyä konsultin kanssa tai olla siellä valkoisessa tilassa tai vaikka lähteä ulos museosta, jos siltä tuntuu. Mut kyse on siitä, että tavallaan, että mitä tarpeita ja toiveita sulla on ja mitä sä haluat sitten lähteä tekemään tai leikkiä yhdessä, whatever.
Sinä kun olet Sami Kuusela 90-luvun internetin ihmelapsi, Eikö se ole hienosti sanottu?
Oli kyllä tosi hienosti.
Ja nykyinen ICT-startup-mies. Itse mä oon miettinyt näitä, mä oon
ICT kuulostaa joltain tietokorporationilta.
Menikö sekin jo? Eka oli IT, ja mä opettelin sen toisen ICT, mutta onko sekin nyt ihan vanhentunut?
En mä siis, mä rakastan vaan internettiä. Mä oon yhä edelleen internet-idealisti.
Mitä sinä sanoit aikaisemmin, että somessa eivät ihmiset kohtaa, mutta onko meillä mahdollisuuksia kohdata muuten verkossa?
Siis mun mielestä siis jo, mä myös rakastan somea, mä rakastan myös Facebookia. Se on tuonut mun elämään ihan valtavasti, mä kuulen kauheasti, niin kun mä pystyn seuraamaan valtavaa isoa määrää ihmisistä, mitä niille kuuluu. Se pitää niin kun tosi monet ihmiset lähellä, joita ei ole nähnyt vaikka vuosiin. Kyllä se niin kun sillä lailla, joku LinkedIn nyt ei tee sitä, koska siellä kaikki kertoo vaan jostain, niin kuin, kuinka ne on ollut inspiroituneita siinä, että ne on ollut jossain paskavalmennuksessa. Mutta siis Facebook on ehkä niin kuin rehellisin näistä medioista ainakin omassa. Insta taas on sitten taas helposti sellainen, että hei, se on ehkä enemmän poseerausmedia, niin kuin, mutta parhaat tietysti tekee sitä muutenkin. Kyllä se toteutuu ihan parhaiten todennäköisesti internetti tällä hetkellä täyttää sitä kohtaamisideologiaa Facebookissa. Ei missään Suomi24, vaan sellaisessa paikassa, missä on periaatteessa tuttuja, on niin kuin ystäviä ja ne on kaikki siellä virtuaalisesti läsnä. Ja mielellään kyllä olen siellä Facebookissa ennen kuin esimerkiksi kohtaa jotain vieressäni ratikassa istuvaa hapannaamaa.
No niin, juuri näin. Ei ainakaan sitten katsota silmiin, kun ollaan siellä julkisissa kulkuvälineissä.
No ei todellakaan.
Eihän. Ei todellakaan.
Ei, se on vaarallista.
Ja tässä kohtaa haluan mainostaa, että Kulttuuri Ykkönen on Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Tulkaa sinne, laittakaa meille viestiä, halutaan palautetta, me halutaan kuulla, mitä te tykkäätte meistä. Kiitos keskustelusta Annu Kemppainen, Sami Kuusela ja Pia-Maria Montonen. Ette sano mitään.
Kiitos!
Kiitti Jenni!
Terkkuja! Tätä lähetystä kanssani olivat musiikkitalossa tekemässä äänitarkkailija Matti Littunen ja tuottaja Pekka Toikka. Ja jos hyppäsit mukaan kesken kaiken, löydät meidät Yle Areenasta. Siellä on myös eilinen keskustelu, jossa puhuttiin sarjakuvista ja siitä, minkälainen suunnaton vetoapu ne ovat aikanaan olleet suomalaisille sanomalehdille. Minä olen Pauliina Grym. Kiitos seurasta ja valoisaa viikonloppua. Kohdataan toisiamme.